Άθλια Νέο Μόνο 4, η ώρα είναι 6.30. Πολύ πολύ καλημέρα σας και βεβαίως στην ατζέντα της ειδησιογραφίας. 1,5 χρόνο τώρα. Ψηλά ψηλά πάνω πάνω η πανδημία, ο COVID, οι επιπτώσεις, οι εμβολιασμοί. Μια καλημέρα στον κύριο Ευάγγελο Μανελόπουλο, καθηγητή του Πανεπιστημίου στο Δημοκρίτιο. Καλημέρα σας κύριε Μανελόπουλο.
Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε την πρωινή σας παρουσία. Ξέρετε, προσπαθεί κανείς κολυμπώντας στα βαθιά νερά, στα κείμενα της πανδημίας, να βλέπει πτυχές. Ο εμβολιασμός προχωρεί όπως προχωρεί παγκοσμίως και εγχωρίως. Είναι η μοναδική απάντηση μέχρι στιγμής που έχει η επιστημονική κοινότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, πράγματι. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να τελειώσει κάποτε αυτή η πανδημία. Να προστατευτούμε όσο δυνατόν πιο πολύ από εμάς.
Αλλά δεν ξέρουμε, κύριε Μανελόπουλε, ακριβώς ακόμα πόσο χρονικό διάστημα καλύπτει τον κάθε πολίτη. Έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη παγκοσμίως των εμβολιασμών, που κάποια σταλιστικά στοιχεία θα έχουν εξαχθεί αφενός, και αφετέρου αυτό συνδέεται με την τρίτη δόση διεθνώς και στη χώρα μας, όπως έχει αναφερθεί.
Ναι, η τρίτη δόση έχει ξεκινήσει σε κάποιες χώρες, το Ισραήλ προηγείται, αλλά σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποφασίσει και χορηγούν σε κάποιες κατηγορίες πολιτών. Σιγά σιγά έρχεται και σε εμάς το θέμα, καθώς συμπληρώνονται 8 μήνες, έχουν συμπληρωθεί τώρα τόσο τέλεια από την έναρξη των εμβολιασμών στην Ελλάδα, τέλος Δεκέμβρη, αρχές Ιανουάριου, που είναι περίπου και το διάστημα που οι άλλες χώρες, 6 με 8 μήνες, είναι το διάστημα που έχουν θεωρήσει ως το μήνυμα για να γίνει η τρίτη δόση. Βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η εικόνα τι θα κάνουν οι χώρες. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι όσοι είναι ανσοκρατημένοι για διάφορους λόγους πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση και έχει ξεκινήσει, αλλά πολλές χώρες το επεκτείνουν και σε άλλους πολίτες τους, ειδικά άνω των 60, πολύ συχνά, σε άτομα με σύνορες παθήσεις. Ό,τι είχαμε και στην αρχή του εμβολιασμού, πιστεύω ότι και η χώρα μας θα ακολουθήσει σύντομα αυτή την.
Αυτό διαφαίνεται, αυτό έχει υποθεί.
Ναι, πράγματι. Βέβαια, ξέρετε, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ακόμα σαφές, δεν ξέρουμε πόσο κρατάει πραγματικά η ανοσία. Πιθανόν για πολλούς μπορεί να κρατάει αρκετά περισσότερο. Απλά υπάρχουν σημάδια λόγω και της Δέλτα ότι σε κάποιους μπορεί να λύγει στους 8 μήνες, γι' αυτό και προχωρούν οι χώρες σε αυτόν τον εμβολιασμό μεγάλων ομάδων. Γιατί δεν έχουμε κάποιο άλλο τρόπο να καθορίζουμε σε πόσο κρατάει ανοσία στον καθένα, γι' αυτό η ασφαλής προσέγγιση είναι να εμβολιάσεις όλους.
Όταν περάσει το οκτάμινο, τη δεύτερη δόση, το έχεις στο νου σου να κάνεις την τρίτη δόση εν ολίγης.
Ναι, πράγματι.
Σε επίπεδο παγκόσμιο, κύριε Μανελόπουλο, τα παρακολουθείτε τα πράγματα εξ όσων καταλαβαίνουμε, υπάρχει και μια παράλληλη προσπάθεια ανάπτυξη αφενός νέων εμβολίων, προσαρμοσμένων και στις μεταλλάξεις της πανδημίας, αλλά και ανάπτυξη φαρμακευτικών αγωγών. Πού βρισκόμαστε?
Ναι, η έρευνα δεν έχει σταματήσει ποτέ, ιδιαίτερα για τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε. Οι χώρες, οι εταιρείες που τα παράγουν, τα εξελίσσουν, θα μπορούσε να πει κανείς, με την έννοια ότι φτιάχνουν βελτιωμένες μορφές τους, οι οποίες να καλύπτουν και τα στελέχη με τις μεταλλάξεις, τα γνωστά που έχουν καταγραφεί, όπως το Δέλτα, πολύ χαρακτηριστικά. Τα εμβόλια αυτά μάλιστα δοκιμάζονται, ας πούμε της Pfizer που έχει ανακοινώσει τις κινήσεις της, δοκιμάζονται ήδη και αναμένεται ήδη από τις αρχές του επόμενου χρόνου να κυκλοφορήσει η βελτιωμένη για τον ευρύτερο πληθυσμό παγκοσμίως, η βελτιωμένη έκδοση του εμβολίου, που θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματική απέναντι στα μεταλλαγμένα στελέχη. Τώρα, οι έρευνες συνεχίζονται και για εμβόλια που θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά καινούργια, που να λειτουργούν ίσως με άλλους μηχανισμούς, αλλά βέβαια και για την παραγωγή και την ανακάλυψη φαρμάκων, τα οποία να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά την νόσο, γιατί τα εμβόλια την προλαμβάνουν, αλλά η εικόνα, η ικανότητά μας να παρεμβαίνουμε και να θεραπεύουμε επίσης είναι σημαντική, ώστε μαζί με τα εμβόλια να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα από τα φάρμακα τα οποία παγκοσμίως χρησιμοποιούνται, ας πούμε, πειραματικά ή πιλωτικά εν αρχής?
Ναι, υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 σκευάσματα τα οποία είναι σε προχωρημένες μελέτες φάσης 2-3. Που σημαίνει ότι όταν αυτές ολοκληρωθούν, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αν αυτά είναι θετικά, θα μπορούσε να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Αλλά μιλάμε για αυτό που θέλουμε τώρα. Είναι φάρμακο που να χορηγείται νωρίς μετά τη λοιμώξη από το στόμα κατά προτίμηση, και να προλαμβάνει την εξέλιξη σε νόσο. Κάτι που κάνουν και τα μονοκλωνικά αντισώματα σε κάποιο βαθμό, αλλά για κάποιους αρκετούς λόγους έχουν ελαττώματα που περιορίζουν την ευρεία χρήση τους. Θέλουμε λοιπόν κάτι πιο εύχριστο, πιο φτηνό και να μπορεί να, είναι πιο αποτελεσματικό και βέβαια ασφαλές, που είναι πάντα το πρώτο ζητούμενο όταν αναπτύσσουμε φάρμακα.
Άρα δύο σημεία, κύριε Μανολόπουλε. Ένα που απασχολεί πολύ κόσμο, έχει ανοίξει ο διάλογος για το εμβόλιο στα παιδιά.
Ναι. Νομίζω ότι και είναι κάτι που θα γίνει όλο και πιο σαφές όταν ξεκινήσουν τα σχολεία, ότι είναι να πω μονόδρομος ίσως για τρεις τουλάχιστον λόγους. Ο ένας και ο πιο σημαντικός είναι για την προστασία των ίδιων των παιδιών, γιατί υπάρχει αυτή η λάθος εντύπωση που μας έχει δημιουργηθεί από την πρώτη φάση της πανδημίας, από τις πρώτες φάσεις, ότι τα παιδιά δεν νοσούν. Τα παιδιά πιο σπάνια εμένα από τους ενήλικες, αλλά και τα παιδιά μπορούν να νοσήσουν και μέτρια και ενίοτε και σοβαρά. Άρα δεν πρέπει να έχουμε την εντύπωση ότι είναι εντελώς ασφαλή. Ο δεύτερος λόγος είναι για να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες που έχουν, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση κανένας, ιδιαίτερα όσοι είμαστε γονείς, να ξαναδούμε μια κατάσταση όπως οι προηγούμενοι δύο χειμώνες που
σου έδωσαν. Ότι συνεπάγεται στον ψυχισμό των παιδιών, βεβαίως.
Βέβαια, και όλη η κοινωνικότητά του, ψυχισμός, ακόμα και η μάθηση, όπως είναι ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις, μπορεί να τεθεί πάλι υπό ένα αμφιβόλο αν βρεθούμε με πολλά κρούσματα. Και βέβαια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού, άρα θα πάμε μόνο τα άλλα μέτρα και ελπίσουμε για το καλύτερο. Αλλά στη δευτεροβάθμια, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά αν πολλά τα παιδιά άνω των 12 ετών εμβολιαστούν, θα μπορούσε αυτό να κρατήσει αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία.
Και τέλος, κύριε Μανολόπουλε, ναι, παρακαλώ.
Είναι και ένας τρίτος λόγος, είναι ότι, που να μην το ξεχνάμε, η ανοσία του πληθυσμού, να προστατεύσουμε τα αδυνατότερα και μεγαλύτερα μέλη της κοινωνίας μας που μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, και αν το παιδί μολυνθεί, τον μπορεί να το μεταφέρει.
Σαφές, ο παππούς, η αλιά και οι γονείς. Και μια τελευταία πτυχή, κύριε Μανολόπουλε, έχουμε τη χαρά να συζητούμε μαζί σας, καθηγητής φαρμακολογίας, Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο. Βλέπει κανείς την προσπάθεια εμβολιασμού παγκοσμίως, όλο αυτό το εγχείρημα που γίνεται σε άλλες γειτονίες του κόσμου, της μικρής μας γης, ο εμβολιασμός αποτελεί ένα όνειρο. Και βεβαίως η πανδημία είναι παγκόσμια, όσο και την αντιμετωπίσει στην Αμερική, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στην Αθήνα, ταξιδεύει. Και βλέπει κανείς ότι ο εμβολιασμός έχουν γίνει πίσω πολύ παγκοσμίως και υπάρχει και διπλωματία των εμβολιασμών. Το ασκεί και η Ελλάδα, στη Ρουάντα, στην Τινησία, στη Λιβύη και αλλού. Η προσπάθεια να εμβολιαστεί η υπόλοιπη γη, γιατί εκεί είναι πολύ πίσω τα πράγματα.
Ναι, πράγματι υπάρχουν όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτουμε εμείς στον πρώτο κόσμο για το πόσο ασφαλές, αποτελεσματικό, αν θα εμβολιαστούμε, ποιοι, πότε και τρίτη δόση, είναι από τη σκοπιά του τρίτου κόσμου είναι μια πολυτέλεια, γιατί εκεί το ζητούμενο είναι να έχουν εμβόλια τα οποία δεν έχουν και έχουν είτε καθόλου είτε πολύ μικρά ποσοστά του πληθυσμού εμβολιασμένα. Και αυτό συνδυάζεται βέβαια με χειρότερα κατά τεκμήριο συστήματα υγείας που μπορούν να βοηθήσουν πολύ λιγότερο τα άτομα που μολύνονται και νοσούν. Και ο πρώτος κόσμος έχει μια υποχρέωση να βοηθήσει τις υπόλοιπες χώρες να αντιμετωπίσουν ως δυνατόν και αυτές με τους εμβολιασμούς.
Αλλά και συμφέρον ίσως, διότι ο άνθρωπος δεν είναι νησί, όπως έλεγε και ο Τζον Ντόν, για ποιον χτυπάει καμπάνα, ή στη μικρή μας γη ζούμε όλοι και ταξιδεύει. Ο κόσμος κινείται ή πρέπει να ταξιδεύει, γιατί αλλιώς πάμε σε άλλες καταστάσεις.
Βέβαια, και όσο παραμένει ο κορονοϊός οπουδήποτε στον κόσμο, εξελίσσεται, μεταλλάσσεται. Και όπως ο κόσμος είναι ένα παγκόσμιο χωριό, πολύ εύκολα θα μεταφέρεται από χώρα σε χώρα και μοιραία κάποιος θα φτάσει και σε εμάς, στην κάθε χώρα της Δύσης. Άρα πράγματι έχουμε όλοι συμφέρον να συμβάλλουμε και βέβαια η Ελλάδα συμβάλλει όσο μπορεί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αυτό το ρόλο, αν θέλετε,
προφανώς.
Να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του τρίτου κόσμου, και αυτό συχνά μπορεί να βλέπετε και να βλέπουμε και οι ακροατές μας διαφωνίες μεταξύ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του FDA ή του EMA ή συγκεκριμένων κρατών σε τέτοια θέματα πολιτικής των εμβολίων, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να κατευθύνει εμβόλια προς τον τρίτο κόσμο και συχνά κριτικάρει τις μεγάλες χώρες οι οποίες είναι φιρολές αυτές τους τις χορηγίες.
Κύριε Μανολόπουλε, πολλές ευχαριστίες την παρουσία στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.